Ngayon nga po ay birthday ng ating bansa, ika-isang daan at labing tatlo na taon bilang isang republika. Isang bagay na maipagmamalaki natin na tayo ang unang republika sa kasaysayan ng Asia. Ngunit kumpara sa ibang bansa, lalo na sa kontinente ng Europa, bata pa rin tayong bansa. Bago nga tayo naging republika noong 1898, tayo ay sakop ng bansang Espanya ng mahigit na 300 taon. Pinalitan ng Amerika na halos 50 taon at ngunit sa Europa, hindi lamang Espanya ang sumakop sa iba't ibang bayan, marami pang bansa ang naging mga mananakop ng ibang bayan at ang pinakamalaking mananakop ay hindi ang Espanya kundi ang Britanya na nasakop ang halos buong mundo. At tinatanong ng marami ano ang nasa likod ng ganitong kapangyarihan ng Europa, marami tayong maisasagot dyan, subalit nagkakaisa ang mga dalubhasa na isa sa mga dahilan ng pagsulong na mabilis ng kontinenteng Europa ay ang pagtatanim dito ng pananampalatayang Kristiyano. At alam po ninyo, ang pagkakaumpisa ng pagtanim ng pananampalatayang Kristiyano sa Europa ay mababasa natin dito sa Aklat ng Bagong Tipan. Ang salaysay nito ay tinututukan natin ngayong buwan. Nangyari ito sa lungsod ng Filipos at dito nag-umpisa sa iisang babae yung Kristiyano sa Europa, subalit naunlad, sumulong at magiging encouragement sa atin na isipin na maski mag-umpisa sa isa ay malayo ang maaring marating ng pananampalatayang Kristiyano. Sa pagsasalaysay ni Lucas na tiningnan natin noong nakarang linggo, tila ang padireksyon na tungo ni Pablo at ng kanyang mga kasama ay sa direksyon ng Asia. Ngunit, pinigil sila ng banal na espiritu at tinawag. Makikita natin na wala nga yata silang direksyon at kuminsan ganyan din ang ating buhay Kristiyano na parang hindi natin alam ang ating patutunguhan, walang direksyon. Subalit ang Diyos ay meron ng laan na inihahanda at ganito ang nangyari kay Pablo at sa kanyang mga kasama. Hindi nila alam kung saan sila tutungo, subalit nagkaroon ng pangitain kung saan sa pangitain ni Pablo ay may tumatawag na taga Macedonia na humihingi ng tulong. At mula rito ang kanilang naging konklusyon ay tinawag silang ipangaral ang ebanghelyo sa dako pa roon at sila'y tumawid ng dagat at dito nangyari ang kauna-unahang pangangaral ng ebanghelyo sa kontinente ng Europa. At dito po natin sundan ang ating salaysay na binabasa. Anyayin ko kayong buksan ninyo mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Kabanatang 16, ating pong basahin ngayon sa talatang 11 hanggang 15, Acts 16 verses 11 to 15. Kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis. At mula rooy sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabbath ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog. Sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Thyatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami nahikayat niya." Dito ipinakilala ni Lucas itong si Lydia na kasama ng mga babae doon sa tabing ilog ay sumasamba sa Diyos. At alam nyo kapag ginamit ang salitang yan, tumutukoy ito sa mga taong hentil ngunit merong makahudyong paniniwala. Ang ibig sabihin ay kinikilala na nila ang tunay na Diyos na nagpahayag sa mga Hudyo bagamat sila mismo ay hindi mga Hudyo. Ngunit makikita natin na bagamat sumasamba siya sa tunay na Diyos, kinikilala niya ang tunay na Diyos ng salita ng Diyos, ngunit ngunit kinailangan pa rin niya ang pangangaral ng Ebanghelyo. At dito ngayon natutuhan natin nung nakaraan na may pagsambang taimtim sa Diyos, ngunit walang Ebanghelyo ng kaligtasan. Huwag nating ituring na ang pagiging tanggap sa Diyos ay basta kumilala lamang sa Kanya. Totoong kailangang makilala ang tunay na Diyos, ngunit ang pagkilala sa tunay na Diyos na may ligtas na relasyon ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. At ito ang alam ni Pablo at ng kanyang mga kasama, kaya nung makasalubong nila at makatagpo itong si Lydia, hindi sapat sa kanila na siya'y kumikilala sa Diyos at siya'y sumasamba sa tunay na Diyos. Kinailangan nilang pangaralan siya ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At maaaring meron dito sa inyo na ganyan ang inyong pinapalagay, na kayo'y may relihiyon at ang inyong relihiyon ay kumikilala sa tunay na Diyos, ang Diyos ng Biblia, at ipinapalagay ninyo siguro na yun ay sapat na, yun ay kaligtasan na, nagkakamali kayo. At yan ang makikita natin dito sa katulad ni Lydia, sumasamba sa Diyos, may relihiyong totoo, taimtim sa kanyang pagsamba, subalit kailangan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At yan ang tiniti at pinatotohanan dito ni Lucas at siyang ginawa ni Pablo, pinangaralan ng Ebanghelyo itong si Lydia, ngunit mahalaga ang pagkakasunod na pangyayari sa salaysay ni Lucas. Mahalaga yung salitang ginamit siya sa talatang 14. Muli nating tingnan ang sinabi rito ni Lucas, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tugunin ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Napakahalaga po nung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Tumugon si Lydia sa Ebanghelyo, ngunit makikita natin na sa kanyang pagtugon sa Ebanghelyo na nangangahulugan na siya ay naging mananampalataya, may unang nangyari, may unang ginawa. Ang nauna sa kanyang pagtugon ay hindi yung ginawa niya, hindi yung ginawa ng mga ngaral, ang nauna sa kanyang pagtugon ay ang ginawa ng Diyos sa kanyang kalooban. At yan po ang mensahe ko ngayong umaga, ang Panginoon ang may kapangyarihan sa pagbukas ng kalooban upang tumanggap sa Ebanghelyo ang sinumang makasalanan. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa pagbukas ng kalooban upang tumanggap sa Ebanghelyo ang sinumang makasalanan. Alam ko na ang turong ito ay mahirap lunukin ng maraming tao, lalo ng mga nagaangkin pa rin Kristiyano. Gusto nila una ang tao. Gusto nila na ang Diyos ay naghihintay lamang. At kapag nauna na ang hakbang ng tao, diyan tutugon ng Diyos. Ngunit kung magiging tapat tayo sa sinabi ng ating teksto, hindi inuna yung desisyon ni Lydia. Hindi nauna yung kanyang pagtugon. Na ang nauna sa kanyang pagtugon sa Ebanghelyo ay yung pagbubukas ng Diyos ng kanyang puso. Napakahalaga pong tingnan natin yan. Subalit alam ko rin na sa kabilang panig, may mga gagamit ng ganitong talata upang itanggi naman yung responsibilidad ng tao. Na parang sinasabi nila, hintayin na lang natin na ang Diyos ang kumilos at kapag kumilos na ang Diyos, mangyayari ang dapat na mangyari. E pareho pong mali ang dalawang panig na yan, kaya't may dalawang katotohanan tayo na kunin sa mensaheng ito. Ang una, ang kapangyarihang kumilos upang tumanggap sa Ebanghelyo. Ang kapangyarihang kumilos upang tumanggap sa Ebanghelyo at ikalawa, ang kasangkapang ginamit upang marinig ang Ebanghelyo. Ang kasangkapang ginamit upang marinig ang Ebanghelyo. Dalawa pong panig yan na parehong may mahalagang puwang, ang kapangyarihang kumilos, ang kasangkapang ginamit. Una, tingnan natin ang kapangyarihang kumilos upang tumanggap sa Ebanghelyo. Eh sinasabi ko nga, kung magiging tapat tayo sa teksto, hindi natin maaring pagbaligtarin ang pagkakasunod-sunod ng sinabi ni Lucas. Nauna, ang ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang kapangyarihan, binuksan ang puso ni Lydia. Hindi ito yung ginawa ni Lydia sa kanyang sarili, hindi ito yung ginawa ni Pablo sa kanyang galing ng pangangaral, ito ay ginawa ng Diyos at sa kanyang ginawa, nabuksan ang puso ni Lydia, kaya siya nakatugon sa Ebanghelyo. Napakaliwanag ng itinuturo nito na angkop sa buong turo ng Biblia na may naunang mabisang pagtawag ng Diyos sa makasalanang tumatanggap sa Ebanghelyo. Yan pong tinatawag nating doktrina ng effectual calling. May mabisang pagtawag at ito'y gawa ng Diyos. Yung ang salitang ginamit ni Lucas dito, yung binuksan, Doon po sa original, ito yung tinatawag na sa grammar na double compound. Doon sa salitang ugat, naglagay si Lucas ng dalawang intensifying prefix. Ang ibig sabihin, nilagyan niya ng mga salitang magpapaigting, dinoble pa niya. Kaya kung isasalin natin ito ng maayos, ang sinasabi ni Lucas rito ay binuksan ng husto, binuksan ng lubos ang puso ni Lydia. Kaya hindi ito maitutulad sa kung minsan pag tayo nagbubukas ng pinto, hindi tayo sigurado kung sino yung kumatok, eh binubuksan natin ng bahagya, eh kung minsan may gwardiya pa tayong kadena sa pintuan, eh hindi ganito yung pagbubukas na binuksan bahagya at pagkatapos iniwan kay Lydia yung buong pagbubukas. Ang ginamit sa salita ni Lucas dito, yung buong-buong pagbubukas ng kanyang kalooban ay gawa ng Diyos. At kung kaya siya tumugon sa ebanghelyo, kaya siya sumampalataya, ay sapagkat may naunang makapangyarihang pagkilos ang Diyos sa kanyang kalooban. Kaya yung hustong pagbubukas upang lubos na makapasok sa puso ang ebanghelyo ay sa kapangyarihan ng Diyos. Alam kong mabigat ito sa mentalidad ng ang gustong panatilihin ay yung malayang kalooban ng tao na ang Diyos ay naghihintay lamang. Ito ang turo ng marami ngayon. Eh, pinalaki tayo sa kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Una yung tao at ang Diyos daw ay naghihintay. Kapag kumilos na yung tao, doon palang kikilos ang Diyos para bigyan tayo ng kahabagan. Ang turong yan ay lumalaban sa maliwanag na turo ng ating teksto, hindi lamang ng ating teksto, sa maliwanag na itinuturo sa buong Biblia na nauuna ang pagkilos ng Diyos sa kalooban ng tao. At ito ang panindigan natin. Pakinggan niyo mismo yung sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo noong siya ay narito sa lupa. Ang sabi niya sa Juan 6, talatang 44, John 6:44, walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Napakaliwanag ng kanyang negatibo, walang tao, hindi ako, hindi ikaw, hindi ang sino mang nagmamagaling ang makalalapit sa sarili niyang paraan, sa sarili niyang desisyon kay Hesukristo. May maunang mangyari at ang maunang mangyari ay ang pagsugo, ang pagdala sa kanya ng Ama. Ang Ama ang siyang hihila sa kanyang kapangyarihan kung kaya siya nakalalapit sa Panginoong Hesukristo. Sinundan pa ito ni Jesus mismo sa pareho ding konteksto sa talatang 65, John 6:65. Sinabi niya, walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Consistent po. Una ang Ama. Hindi tayo ang nauna at tumugon lamang ang Ama. Nauna ang Ama, nauna ang pagtawag, nauna ang pagkilos bago tayo nakatugon. Mga salita ito ni Jesus, sasalungatin mo ba? Salit tanggapin natin at hayaan natin ang parangal ay mauwi sa Diyos sa bawat pangyayaring may naliligtas, sa bawat pangyayaring may lumalapit kay Hesukristo, nagbubunyi tayo. Ngunit sino ang talagang dapat nating ipagbunyi at parangalan? Walang iba kundi ang Diyos na siyang naunang kumilos sa kanyang kapangyarihan. Ang magpipilit na dapat ay tao muna at maghihintay na lamang ang Diyos ay nagpapadaya sa isang kabulaanan. Sapagkat kung hindi mauna ang Diyos at maghintay lamang ang Diyos sa ating sarili, ano ang maaasahan natin sa isang makasalanan? Pakinggan niyo yung sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 2:14, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at ni hindi niya mauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Walang kakayahan ng espiritual na pagkaunawa. Kaya niya ang tradisyonal na pagkaunawa, maaring kaya niya ang pangkaisipan lamang na pagkaunawa, makabisa niya ang teolohiya, ang ebanghelyo, ang mga kwento ng Biblia. May mga taong ganyan, subalit hindi siya nakararating sa espiritual na pagkaunawa na nauuwi sa pagtugo ng pananampalataya. At baka may kausap ako sa inyo na ganyan ang kalagayan. Matagal nyo nang alam ang Biblia na ikwento na sa inyo, kabisado nyo ang mga pangyayari, alam nyo ang mga turo, subalit hanggang ngayon hindi kayo mananampalataya. Tinatawag kitang lumapit kay Jesucristo, ngunit ikaw sa iyong sarili hindi lalapit maliban na ang kapangyarihan ng Diyos ang unang kumilos sa iyo. Uunahin mo pa ba ang inaakala mong una mong kalayaan? Ang bunga dapat ng ganitong turo ay itulak tayo sa Diyos. Mawalan tayo ng pag-asa sa ating sarili at asahan lamang natin na ang Diyos ang kumilos sa atin. Di ba sa isang operasyon, ang unang karaniwang ginagawa ay patulugin yung pasyente. Kailangan yun sapagkat hindi kailangan yung kanyang gagawin. Minsan ay nakakasira pa sa operasyon kung magpipilit siya na may gawin sa kanyang sarili. Eh ganito yung kalagayan natin. Kailangang mailagay tayo sa punto na tinatanggap nating wala tayong magagawa sa ating sarili. Wala sa ating kapangyarihan, wala sa iyong lakas, kundi nasa Diyos lamang. Anong epekto nito dapat sa atin bilang iglesia? Ang hamon nito sa atin bilang iglesia ay dapat tayo umasa sa kapangyarihan ng Diyos para sa ating misyon sa Ebanghelyo. Walang duda na ang isang layunin ni Lucas na ganito ang kanyang pagkakasalaysay sa nangyari kay Lydia ay upang ipakita na ang unang bunga ng pananampalataya sa kontinente ng Europa ay ayon sa pagtawag ng Diyos. At kung ganito yung pinakaunang mananampalataya sa buong kontinente, masasabi natin bawat bunga mula noon ay sa paraan din ng pagtawag ng Diyos. Walang magbubunga, walang tutugon sa Ebanghelyo na hindi muna tinawag ng Diyos. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang bawat bunga ng Ebanghelyo ay sa kapangyarihan ng Diyos na tumawag. Tiyak na nung si Pablo ay tumawid ng dagat galing sa Troas patungo ng Europa, maaring meron silang agam-agam, hindi nila alam, hindi nila kabisado anong mangyayari doon. At meron din tayong ganyan mga agam-agam sa hindi natin alam na direksyon. Ngunit gaya ng nakita natin, inihanda na ng Diyos, inilaan na ng Diyos ang mga mangyayari. At gayon sa larangan ng Ebanghelyo, ang kanilang kinilala lamang ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala silang kilala doon, wala silang alam sa mga gagawin nila. Subalit, inihanda ng Diyos, inilaan ng Diyos ang mga mangyayari. At ganun tayo umasa sa ating misyon. Ganito tayo hahamunin. May mga pagkakataon para sa Ebanghelyo na tila walang maibubunga. Humaharap tayo sa mga taong ang tawag natin ay sarado. Ngunit sino tayo nagagawa ng konklusyon tungkol sa pintuan na ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbubukas? Huwag kang magsalita ng tapos dahil yung kausap mo ay inaakala mong hindi na mahihikayat ng Ebanghelyo. Kung minsan ang tagpilit nating dinadala sa Panginoon ay may edad na, at dahilan sa siya'y may edad, ang kanyang saloobin ay dito na ako tumanda. Dito nang kinagisnan ko, ayoko na magpalit. At minsan napakahirap hikayatin. At kayo pong mga nasa ganyang kalagayan, tinatawag ko kayo na tingnan ninyo si Jesucristo. Huwag ninyong tingnan ang mga pinagdaanan na ninyo sa inyong karanasan. Ang tingnan ninyo ay si Jesucristo. Ngunit para sa mga katulad nila, ang inaasahan pa rin natin ay ang tawagin sila ng Diyos. O kung minsan ang kinakausap natin ay mga bata, mga kabataan na wala pang alalahanin sa mga bagay ng walang hanggan, huwag nating ipalagay na mahirap silang hikayatin. O kahit pat ang kausap natin ay talamak ang kasalanan at mahirap asahan na makalalaya pa siya sa kanyang masamang pamumuhay, muli nating hamunin ang sarili natin. Diyos ang tumatawag. Sa Kanya tayo aasa. Ipakita natin ang umaasang diwa natin sa Diyos kapag tayo'y nagsasalita sa Ebanghelyo at kumakausap ng mga makasalanan. Ipakita natin yung pag-asa natin sa Diyos sa ating pananalangin. Kung kaya tayo may pulong panalangin kung saan natin hinihiling sa Diyos ang kanyang pagkilos sa ating mga ministeryo ng Ebanghelyo ay sapagkat siya yung ating inaasahan. Siya ang kayang magbukas ng saradong pintuan. Nakarang ilang araw ay may kausap akong mga Korean missionaries at naikwento sa akin ng isa, yung pinakaunang missionaryo daw sa Korea, si Robert Thomas, namatay noong 1866 sapagkat siya'y pinatay. Nagpunta siya sa Korea na masyadong laban sa pananampalatayang Kristiyano ang kanilang lipunan. Ang ginagawa niya ay namamahagi ng Bibliyang isinalin sa lengguwaheng Korean. Ngunit nung malaman ng mga awtoridad, siya'y tinugis. At nung siya'y tinutugis na, wala na siyang malusutan, ikinalat niya yung Biblia. At siya'y pinatay, pinugutan ng ulo. Ngunit yung naikalat na Biblia, kinuha raw ng mga katutubo, ginawang wallpaper sa kanilang mga bahay. Eh, palibasa yung wallpaper, pag nagpapahinga sila, nababasa nila. Yung mga sumunod ng mga misyoneryo na pumunta doon sa Korea, ay nakatagpo sila ng mga taong mas handang makinig. Mas familiar na sa salita ng Diyos. Mas tanggap na. Nang dahil doon sa wallpaper ng mga pahina ng Biblia na ginamit ng Diyos, paano nangyari yun? Makapangyarihan kung tumawag ang Diyos. Ano mang bagay kaya niyang gamitin upang siya'y tumawag. Siya ang Diyos na asahan natin. Huwag tayong sumuko. Ang kapangyarihang kumilos upang tumanggap sa Ebanghelyo ay ang pagtawag ng Diyos. Ang ikalawang katotohanan na tingnan natin dito ay ang kasangkapang ginamit upang marinig ang Ebanghelyo. At ito hindi kiniligtaan ni Lucas. Yung sangkap na ito na ginagamit sa nangyari kay Lydia, pansinin niyo yung sinabi ni Lucas, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang tugunin ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Oo, may naunang pagkilos ang Diyos sa puso't kalooban upang si Lydia ay makatugon, ngunit may dinirinig siyang nagsasalita. At ang nagsasalita ay si Pablo, may kasangkapan. Kailangan ng makasalanan na marinig ang Ebanghelyo sa paraan ng pagsasalita ng taong kasangkapan. May nag-aakala na ang pagdidiin natin sa mabisang pagtawag ng Diyos ay mauwi sa pagpapabaya sa Ebanghelyo. Ngunit hindi ito hinayaan ni Lucas na maging isang panig lamang sa pagtawag ng Diyos. Sa pagtawag ng Diyos, siya'y tumawag sa paraan ng isang nagsasalita. At yan ang turo ng salita ng Diyos. Roma 10:17, kaya nga ang pananampalatayay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang Panginoon ay tumatawag, subalit ang kanyang normal na pagtawag na mabisa ay sa paraan ng pakikinig sa isang nagsasalita. Yung taong kasangkapan na ang karaniwan ay mananampalataya, ikaw yun, ikaw ang kasangkapan. Isipin mo yung karangalan na sa iyong pagsasalita ay may sasama na mabisang pagtawag ng Diyos. Hindi niya kailangan ng isang perpektong pagsasalita. Hindi kinakailangan na walang mali sa grammar o sa iyong mga salita. Ang kailangan lamang ay tapat ka sa katotohanan ng Ebanghelyo at sapat ito na gamitin ng Diyos. Nakasangkapan. Inaangkin ng Diyos na kasangkapan ang pagsasalita ng mananampalataya. Sa larangan ng palakasan, sa boxing, alam niyo, pinakabantog na boses ay kay Michael Buffer. Yung kanyang patented na let's get ready to rumble. Yung prestige ng anumang boxing match hindi kumpleto, maliban na yung boses niya ang mag-i-introduce sa mga boxers. Ganyan kahalaga yung kanyang tinig. E isipin niyo na kapag ikaw ay nagsasalita, ang pagtawag ng Diyos ay maaring gumamit sa paraan ng iyong pagsasalita. Hindi dahil sa galing, hindi sa tono ng iyong boses, kundi ang Diyos ang pumili na kasangkapanin ang pagsasalita ng mananampalataya. Kailan ka huli nagsalita ng Ebanghelyo? Yan ang hamon sa atin ngayon bilang iglesia rin. Ang iglesia at ang bawat mananampalataya ay dapat magpakatapat at magpakasigasig na kasangkapan sa pagsasalita ng Ebanghelyo. Karaniwang bintang sa ating iglesia na walang katotohanan ay nagpapabaya tayo sa pag-iebanghelyo ng dahil sa paniniwalaan natin sa pagkasoberano ng Diyos. Hindi totoo yan. At alam niyong hindi totoo. Nagpipili tayo magpakasigasig sa ebanghelyo sa paniniwala natin ang Diyos ay soberano, ngunit sa kanyang soberanong pagpapasya, pumipili siya ng kasangkapan at ang kasangkapan na kanyang tinakda ay ang magsalita ang mga mananampalataya. Ang iglesyang isinalaysay ni Lucas sa aklat ng mga gawa ay iglesyang masigasig sa pagsasalita ng ebanghelyo. Hindi natin makukuha sa mga kwento ni Lucas sa aklat ng mga gawa na ang Diyos ay kumilos ng walang kasangkapan. Kumikilos siyang ang kasangkapan ay ang pagsasalita ng ebanghelyo ng mga mananampalataya. Ito ang nangyari sa unang Kristiyano ng Europa. At kung ganyan ang nangyari sa unang Kristiyano ng isang kontinente, masasabi natin na ito ang normal na pagkilos ng Diyos. Magkaroon ng bunga sa paraan ng pagtawag ng Diyos, ngunit kasing totoo rin na ang bunga ng ebanghelyo ay dahil sa pagsasalitang kinasangkapan ng Diyos. Kaya bilang miyembro ng iglesia, tinatawag ko ang bawat isa na makihanay sa gawain ng pagsasalita ng ebanghelyo. Maaari hindi sa pulpito. Maaari sa isang Bible study o ang magulang nagsasalita sa kanyang anak o ang anak sa kanyang magulang. Isama natin dito ang iba't ibang kasangkapan ng pagsasalita mula sa pagsusulat sa ating mga latalain, sa iyong pagsusulat ng email, text. Yan ay pagsasalita sa ebanghelyo. At ang tanong ko ay kailan ka huling nagpakasangkapan sa paraan ng iyong pagsasalita? Walang miyembro ng iglesia na walang magagawa sa paraan ng pagsasalita ng ebanghelyo. Ang kailangan lamang ay tanggapin mo ang puwang mong ito sa iglesia, sapagkat kung hindi, hindi mawawalan ng Diyos. Mawawalan ka ng pagpapala. Kung hindi mo punan ang puwang na ikaw ang makapagsalita, kung ninanais ng Diyos na magtawag, may iba siyang gagamitin, ngunit ikaw ang mawawala ng pagpapala. Kaya isipin mo yung puwang na ikaw ang makapupuno. Pinupunan mo ba ang puwang na yun na magsalita sa mga makasalanan? Binanggit ko si Robert Thomas, ang unang misyoneryo ng Korea. Alam niyo, ang iglesyang nagsugo sa kanya ay mula sa Hanover, Wales. At naroon pa rin hanggang ngayon ang iglesyang yun. At yung mga Korean Christians ay madalas na kapag nagpupunta roon ay itong isang dinadalaw nila. Pinararangalan nila ang iglesyang unang nagsugo ng misyoneryo sa kanilang bansa. Gawin nating karangalan bilang iglesia ang maging kasangkapan ng Diyos. Siya ang tatawag, sa kanya tayo aasa, ngunit tayo ay magpakasangkapan. Ang unang Kristiyano ng Europa ay bunga ng pinagsamang pagtawag na makapangyarihan ng Diyos at pagkasangkapan sa iglesyang nagsalita ng ebanghelyo. Ang katotohanan ng tanggapin natin dito ay walang lubhang saradong kalooban kung ang Diyos ay magpasyang buksan ito. Kanino mang pangalan, nagsimula sa pangalan ni Lydia, ngunit kanino mang pangalan, sana mailagay ang pangalan mo doon, binuksan ng Diyos ang puso ni at tumugon siya sa ebanghelyo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa napakagandang katotohanan na ito na ikaw ang kapangyarihan sa likod ng bawat pagtugon sa ebanghelyo. Hindi kami, wala ito sa galing namin, wala ito sa kagamitan namin, ito ay tanging sa iyo lamang. At kaya nga't sa iyo kami umaasa, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay na kikilos sa mga ministeryo namin ng pagsasalita ng ebanghelyo. Kaya panalangin namin, Panginoon, na maging iglesia kaming umaasa lamang sa iyo sa bawat ministeryo namin na magsalita. Hindi namin isusuko ang isang tao dahil sa kanyang kalagayan na may edad, kabataan, talamak ang kasalanan. Alam namin na kung ang puso ay iyong buksan, gaano man ito kasarado, ito ay magbubukas para sa ebanghelyo. Ngunit niloob mo rin na kumasangkapan sa paraan ng pagsasalita ng iglesia. At nawa, Panginoon, ay tanggapin namin ito na isang marangal na gawain ang kasangkapanin ng Diyos para sa pagtawag sa mga makasalanan. Pinapanalangin namin ngayon ang mga naritong hindi pa tumugon sa Ebanghelyo na kumilos ka ngayon sa kanila. Maring pamilyar na sila sa Biblia, pamilyar sa mga doktrina, ngunit ang kailangan nila ay tumugon ng pananampalataya. Kumilos ka, Panginoon, upang makatugon sila sa Ebanghelyo. At panalangin namin na maging masigasig kami't matapat sa paraan ng pagsasalita ng Ebanghelyo. At salamat sa larawan ng unang bunga ng pananampalataya sa kontinente ng Europa, sa katauhan ni Lydia, ay nakita namin na kapag binuksan mo ang puso, may pagtugong mabisa sa Ebanghelyo. Naway kumilos ka ngayon at makita namin ang pagtugon ng mga makasalanan sa Ebanghelyo tungo sa iyong ikararangal at ikaluluwalhati. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.